stredu 27. novembra sa v školách uskutoční tichý protest, oznámil to šéf školských odborárov Pavel Ondek. Olaf Scholz telefonoval po 2 rokoch s Vladimírom Putinom, Volodymyr Zelenský ho pred týmto krokom varoval. V Badíne sa stretli kňazi a bohoslovci, ktorí sa venujú pastorácii mladých.
Počúvate Infolumen.
Dnešné hlavné správy Rádia Lumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini dnes prijal predstaviteľov školských odborov a ministra školstva. Na stretnutí riešili súčasnú situáciu v školstve a požiadavky odborárov. Tí žiadajú zvýšenie platov všetkých zamestnancov školstva o 10%. Predseda odborového zväzu školstva Pavel Ondek argumentuje potrebou zvýšenia motivácie učiteľov. Rovnako kriticky vníma aj ohodnotenie nepedagogických zamestnancov, bez ktorých sa školy nezaobídu.
Pán prezident zo svojej pozície nám povedal veľmi zaujímavú vec, že on je zastancom toho, aby školstvo bolo financované tak, aby nám do školstva prichádzali mladí ľudia, aby starší neodchádzali a školstvo aby bolo stabilizované. Povedal aj ďalšie veci, že táto vláda by mala pristúpiť tak k financovaniu, aby zabezpečila kvalitu a výchovu vzdelávania. A my sme dodali, že keď má byť zabezpečená kvalita výchovy a vzdelávania, musíme mať zabezpečený aj kvalitných pedagogických odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a vedcov.
Prezident Peter Pellegrini rozumie požiadavke školských odborárov na zvyšovanie platov pracovníkov v školstve. Diskusie o školstve sa podľa neho ale nesmú obmedziť len na výšku platov. Ako prioritu označil lepšie vzdelanie školských slovenských žiakov a študentov. Zároveň vyzval na čo najskoršie nájdenie kompromisu. V to verí aj minister Tomáš Drucker.
Rozumiem požiadavkám a ich podporujem na zvýšenie miest či už pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, pretože je to aj v súlade s programom vyhlásením vlády, ktoré, tak ako som sa už vyjadril, momentálne vláda neplní, ale zároveň som informoval kolegov aj o tom, v akom stave sú verejné financie, aké sú isté konsolidačné opatrenia a možnosti štátneho rozpočtu. Kolegovia informovali aj mňa, aj pána prezidenta o ich rokovaniach na ministerstve financií.
Pavel Ondek zároveň avizoval, že na školách sa má 27. novembra konať tichý protest. Zamestnanci by mali vtedy prísť oblečení v čiernom a má sa v rámci neho čítať aj otvorený list s požiadavkami odborárov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce zriadiť post ministerskej sestry. Pôjde podľa neho o odborníčku, ktorá bude priamo v kancelárii ministra. Jej úlohou nebude nič iné, ako vypracovať jasný plán pre stabilizáciu, budúcnosť a vhodné podmienky pre zdravotné sestry.
Slovensko potrebuje vrátiť a jasne sa postaviť za slovenské sestry tak, aby to povolanie sestry a pôrodnej asistentky bolo atraktívnym, aby malo dôstojné postavenie.
Minister bol dnes na výjazde v Nitrianskom kraji. Stretol sa s takmer 60 zástupcami zdravotníkov, vzdelávacích inštitúcií, poisťovní a ďalších zdravotníckych organizácií. Priznal, že v regióne je evidentný predovšetkým nedostatok zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a ďalšieho zdravotníckeho personálu.
Ja potvrdzujem, že určité konkrétne kroky už sú v riadnom legislatívnom procese v druhom čítaní a ja verím, že do konca roka budú aj schválené a vstúpia aj do platnosti.
V Nitrianskom kraji je podľa ministra vážnym problémom aj nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, predovšetkým v obciach a odľahlejších oblastiach regiónu.
Tá situácia je tu naozaj mimoriadne vážna, predovšetkým v ambulantnom sektore a podmienkach alebo aj v ľudských kapacitách, ktoré v tom regióne jednoducho nie sú dostatočné a toto je naozaj oblasť, ktorú detailne si dávame dokopy a aj toto bude oblasť, ktorá bude zahrnutá v návrhu mojich opatrení.
Výstavba priemyselných parkov Valalíky pri Košiciach a v Rimavskej Sobote bola riadená netransparentne a nekoncepčne. Za neplnenie termínov Slovensku hrozia finančné škody. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, pokračuje jeho hovorkyňa Daniela Bolek-Dobáková.
Príprava a výstavba priemyselného parku Valalíky pri Košiciach a parku v Rimavskej Sobote bola poznačená nekoncepčným, nedostatočným a netransparentným riadením. To sa následne odrazilo v neplnení termínov pri ich výstavbe, za čo Slovensku hrozia nielen reputačné, ale aj finančné škody. Hrozia totiž penále pre neplnenie si zmluv s investormi, ktorí majú v parkoch pôsobiť. Pre nedodržiavanie zmluvných termínov hovoríme o možných sankciách až do výšky 36 miliónov eur, alebo dokonca o možnosti odstúpenia investorov od zmluvy.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková súhlasí so zisteniami NKÚ, že neplnenie milníkov a posuny časových harmonogramov pri výstavbe priemyselných parkov boli spôsobené nastavením nereálnych termínov v investičnej zmluve a zlým manažmentom pri realizácii projektov. Hovorí o zlyhaniach predchádzajúcich vlád.
Kontrolovaným obdobím boli roky 2020 až 2023, teda všetky zistenia, ktoré správa obsahuje, pokrývajú obdobie troch predchádzajúcich vlád. Správa jasne hovorí o chybách, ktoré sa v minulosti pri príprave a výstavbe priemyselných parkov Valalíky a Rimavská Sobota opakovali a ktorých výsledkom bola reálna hrozba miliónových pokút, veľké dodatočné náklady, ohrozenie vzniku stoviek nových pracovných miest a samozrejme aj reputácia Slovenska.
NKÚ parlamentnému hospodárskemu výboru odporúča intenzívnejšiu verejnú kontrolu prostredníctvom vyžiadania si pravidelných ročných správ o realizovaných výdavkoch a plnení cieľov. Podľa úradu je nevyhnutný systematický verejný a parlamentný tlak na výkonné zložky manažmentu a dodržiavanie záväzkov štátu, aby sa predišlo potenciálnym škodám.
Krátko z domova.
Trestná vec atentátu na premiéra Roberta Fica je naďalej v štádiu prípravného konania. Vyšetrovanie prebieha plynule, pričom jeho skončenie závisí od viacerých faktorov a nie je v súčasnosti možné určiť termín jeho ukončenia. Pre TASR to ozrejmila hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Od atentátu na premiéra uplynul dnes pol rok. Ex-ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková by sa podľa medializovaných informácií mala stať novou poradkyňou prezidenta Petra Pellegriniho. Prezidentská kancelária, strana Hlas ani Dolinková to však zatiaľ nepotvrdili. Na poste ministerky skončila Dolinková minulý mesiac, do parlamentu sa však ako poslankyňa nevrátila. Inflácia stúpla v októbri na 3,1%. Nárast cien v medziročnom porovnaní tak dosiahol po januári a februári tretiu najvyššiu tohtoročnú hodnotu. Najvýraznejší nárast sa prejavil pri cenách potravín a nealkoholických nápojov, informoval o tom štatistický úrad. Včera pred polnocou zomrel v Bratislave vo veku 83 rokov Pavel Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Bol profesorom neurológie a preživší holokaustu. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je jeho odchod veľkou stratou pre slovenské zdravotníctvo i celú spoločnosť.
Z cirkvi.
V Badine sa stretli kňazi a bohoslovci, ktorí sa venujú mladým. Pastoračnú konferenciu zorganizovala Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Pozvanie prijalo približne 100 hostí z celého Slovenska, aby sa vzájomne obohatili a kráčali v témach hľadania čo s mladými ľuďmi, nahrával Boris Kolár.
Na pastoračnej konferencii v Badíne sa osobne zúčastnil aj predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, biskup Tomáš Galis. Je ocenil, že sa takáto konferencia organizuje.
Konferencia je dobrá práve preto, že je to o nás. Je to o kňazoch a o mladých. A určitým spôsobom sme mladí všetci, lebo v Božích očiach sme všetci mladí. A je to práve o tomto vzťahu, o osobnom vzťahu každého jedného z nás k Bohu, Ježišovi Kristovi, no a potom cez neho aj k tým ostatným.
Podľa slov Matúša Rainera je cieľom konferencie pomôcť kňazom vo farnostiach pri pastorácii mládeže skrz malý exkurs do myslenia mladých a rovnako aj praktickými návodmi, ako začať niečo vo farnosti. Približuje Matúš Rainer, tajomník Rady Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Kňaz vo farnosti má bežne na starosti aj rodiny, aj mladých, aj starých, aj deti, aj birmovancov, aj prvopríjmajúcich, aj učí náboženstvo často, aj snúbencov. A proste je to taký veľký, vlastne akýby široký záber. A mnohokrát možno ani nestíha kňaz úplne načítavať, že čo by mali s tými mladými robiť, alebo akým spôsobom vykročiť. Tak verím, že aj táto konferencia bola urobená práve kvôli tomu, aby sme im v tom pomohli.
V doobednom programe priniesli svoj pohľad a skúsenosti pastorácie mladých traja hostia s témami Akí sú mladí dneška, Vykročiť k mladým a Farnosť otvorená pre mladých. V poobednom programe si účastníci mohli vybrať zo širokej ponuky workshopov. Počas prestávok prebiehalo tzv. Expo organizácií, kde sa účastníci mohli inšpirovať konkrétnou ponukou v pastorácii mládeže.
Polievka svätej Alžbety aj tento rok pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách. Dobrovoľná zbierka je súčasťou festivalu sakrálneho umenia. Podujatie bolo dnes na Alžbetinej ulici pred domom svätej Alžbety v Košiciach. Pri otvorení bol spolu s primátorom mesta Jaroslavom Polačekom aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Nechýbal ani Martin Ďurčo.
Už po piatýkrát mesto Košice zorganizovalo charitatívnu zbierku Polievka svätej Alžbety, ktorá vznikla pri príležitosti vyhlásenia svätej Alžbety za patronku mesta, hovorí viceprimátorka Košíc Lucia Gurbaľová.
Košičania radi pomáhajú a každým rokom tých ľudí pribúda a máme veľa občianskych združení, ktoré sa venujú tejto téme. Máme veľa zanietených osobností, ktoré realizujú projekty pre pomoc zraniteľným a pomoc chudobným a pomoc ľuďom v núzi, takže ja si myslím, že neviem, či by sme mohli mať iného lepšieho patrona ako práve svätú Alžbetu Uhorskú.
Finančné prostriedky z predaja polievky svätej Alžbety sa rozdelia medzi nadáciu Dedo a spoločnosť Úsmev ako dar, hovorí Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar.
V mnohých rodinách je hlad a chlad. Potrebujeme v mnohých rodinách pomôcť energiami, s uhradením nájmu, s zapojením plynu, elektriny, v mnohých rodinách kúpiť drevo, veci na uspokojenie základných takých bazálnych potrieb, aby vôbec sme mohli niečo nazvať, že je domovom a bezpečným priestorom. Takže aj výťažok z tejto polievky bude slúžiť na to, aby sme zmienili hlad a chlad v rodinách počas tejto zimy.
Doslova každé euro môže pomôcť. A aj kúpa polievky má význam, zdôraznil košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý sám prispel na pomoc chudobným.
Nemusíme mať veľa, ale čo je veľmi dôležité, aj to málo niekedy stačí na to, aby sme jeden druhému urobili dobro. Či môžeme prispieť, práve Alžbeta nám hovorí, v svojom okolí, svojím spôsobom a aj v každom čase by bolo treba robiť dobre. Premárnil som deň, ak som nič dobrého neurobil. Toto nás bude šľachtiť a ja myslím, že aj ľuďom pomôže.
V zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave sa dnes uskutočnil 16. ročník študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Študentské týmy zo Slovenska a týmy zo Slovinska a Ukrajiny predstavili príbehy ľudí, ktorí svojou odvahou a statočnosťou pomohli prinavrátiť slobodu v našom regióne. Zaujali aj Ľudovíta Malíka.
Tento ročník konferencie bol venovaný stému výročiu narodenia Silvestra Krčméryho a na verejnú prezentáciu študenti spracovali mnohé inšpiratívne osobnosti, hovorí predsedníčka občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia Dominika Semeňáková.
Celkovo máme tento rok 18 prác, nielen zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny a tiež zo Slovinska. Máme tu približne 42 mladých ľudí aj s učiteľmi. Sú z Kežmarku, zo z Martina, z Košic a zo Žiliny.
Tohtoročný program študentskej konferencie začal už vo štvrtok večer v dome Quo Vadis v Bratislave špeciálnou diskusiou, kde boli hostiami historička Agáta Šustová-Drelová a František Mikloško, ktorý vyjadril radosť o záujmu mladých o vlastné dejiny, no vyzdvihol aj prácu učiteľov.
Učiteľ otvorí deťom oči, učiteľ natchne ľudí pre niečo, otvorí nové obzory, oni potom idú. Ja viem, ako to bolo v mojom živote. Vždy niekto mi otvoril oči. Čiže pro mňa je to obrovská úcta týmto učiteľom.
Program konferencie pokračoval v piatok v primaciálnom paláci, kde študenti predstavili známych i menej známych ľudí, ktorí sa postavili totalite alebo ostali verní pravde aj za cenu obety vlastného života. Daniela Majerníková z gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach si vybrala osobnosť jezuitu Jozefa Midlu.
On počas svojho života si prešiel mnohými strastiami, napríklad mu odňali štátny súhlas, bol vypočúvaný štátnou bezpečnosťou. viedli sa o ňom tajné spisy, ale on sa aj napriek tomu držal svojich hodnôt a stalo mu to za to všetko.
Študentská konferencia Nenápadní hrdinovia vyvrcholí dnes večer koncertom v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca.
Vo Vysokých Tatrách opäť otvorili Tatranský ľadový dom. V aktuálnom 12. ročníku pripomína osobnosť svätého pápeža Jana Pavla II. Na budúci rok to bude totiž 30 rokov od jeho návštevy našich veľhôr. V tejto súvislosti autori našli inšpiráciu v susednom Poľsku. Stavba na hrebienku z ľadu dostala podobu Vavelskej katedrály a kostola svätého Vojtecha v poľskom Krakove. Od dnešného dňa si ju môže pozrieť aj verejnosť. Urobila tak aj Mária Frisová.
Pápež Ján Pavol II. Navštívil Vysoké Tatry v júli 1995. Výnimočnú udalosť pripomína Tatranský ľadový dom, hovorí manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.
Hľadali sme dlho, ako stelesniť pamiatku návštevy Jána Pavla II. Vo Vysokých Tatrách. Duchu výroku, ktorý Ján Pavol II. Pri návšteve Vysokých Tatier povedal, že Tatry Slovákov a Poliakov nerozdeľujú, ale naopak spájajú, sme sa rozhodli, že zajdeme do Poľska a vyberieme chrám, ktorý bol pre jeho život zlomový.
Nadväzuje primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák.
Túto celosvetovo uznávanú osobnosť sme si chceli úctiť aspoň takouto malou spomienkou a ja si myslím, že sa to veľmi vydarilo, klobúk dole pred prácou šikovných rezbárov.
Manažer horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský vysvetľuje.
Ján Pavol II. Bol totiž vysvetený za biskupa práve vo Vavelskej katedrále. Tam ako biskup aj arcibiskup krakovskej diecézy strávil podstatnú časť svojho života. Okrem toho, Ján Pavol II. Sa chodieval modlievať do malého kostolíka svätého Vojtecha, ktorý stojí na hlavnom námestí v Krakove.
Na 12. ročníku stavby pracovalo s viac ako 200 tonami ľadu 40 ľudí. Hodnotí manažer stavby Rastislav Kromka.
Každá tá ľadová stavba je iná, vždy treba niečo vymyslieť. Toho roku máme stavby umiestnené šikmé pultové strechy, ktoré sme doteraz ešte nerobili. To bola trošku výzva a samotná tá téma bola asi najväčšia výzva. Sa s ňou s akurátnou úctou alebo s tou vážnosťou, ktorú tá téma má.
Pápež František prijal skupinu mužov a žien vrátane dvoch detí, ktorí boli niekoľko mesiacov zajatcami Hamasu. Na audiencii v bibliotéke Apoštolského paláca bolo prítomných 16 ľudí, vrátane 10 žien, 4 mužov a 2 detí. Mnohí z nich niesli plagáty s tvárami a menami rodinných príslušníkov, ktorí boli zajatí alebo zmizli. Izraelské veľvyslanectvo pri Svätej stolici napísalo, že to bolo dojímavé stretnutie. Pápež počas neho prejavil svoju blízkosť a angažovanosť za oslobodenie ďalších rukojemníkov, ktorí sú stále v zajati v Gaze.
Zahraničné spravodajstvo.
Novozvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že do funkcie ministra zdravotníctva a ľudských zdrojov USA nominoval Roberta F. Kennedyho, mladšieho. Schváliť ho ešte musí Senát, v ktorom budú Trumpovi republikáni mať väčšinu. Budúci šéf Bieleho domu tiež oznámil, že jeho hlavný právnik Todd Blanche bude v budúcej administratíve figurovať v pozícii námestníka na rezorte spravodlivosti, informuje Iveta Kureková.
70-ročný John F. Kennedy, synovec bývalého demokratického prezidenta, sa ako nezávislý uchádzal o post hlavy štátu. Nakoniec ale svoju kandidatúru stiahol a podporil republikána Donalda Trumpa. Ten už počas kampane dal opakovane najavo, že politikovi, ktorý podľa agentúry Reuters v minulosti šíril dezinformácie o dopadoch očkovania, zverí funkciu týkajúcu sa zdravotníctva. Novozvolený prezident vyhlásil, že pomôže urobiť Ameriku znovu zdravú. Vo včerajšom prejave tvrdil, že farmaceutické firmy a potravinársko-priemyselný komplex sa v oblasti verejného zdravia príliš dlho dopúšťali podvodov, dezinformácií a klamania. Od Kennedyho si sľubuje, že to napraví a urobí z organizácií spadajúcich pod ministerstvo majáky transparentnosti. Ako poznamenáva AP, ministerstvo zdravotníctva je rozsiahly rezort, ktorý dohliada na všetko od bezpečnosti liekov, vakcín a potravín až po lekársky výskum a programy sociálneho zabezpečenia. Tohtoročný rozpočet ministerstva je viac ako 3 bilióny dolárov, čo je takmer 23% celého amerického federálneho rozpočtu. Kennedy dával v posledných týždňoch najavo, že sa chce sústrediť na boj proti obezite, cukrovke, autizmu či na obmedzovanie chemikálií v jedle. Naznačil tiež, že je pripravený dramaticky zredukovať úrad pre kontrolu potravín a liečiv, ktorý zodpovedá za bezpečnosť potravín a liekov. Člen snemovne reprezentantov Robert Garcia vyhlásil, že Kennedy ako odmietač vakcín a konšpiračný teoretik zničí infraštruktúru verejného zdravotníctva. Garcia s použitím vulgarizmu označil výber Kennedyho za šialený. Demokratický predseda finančného výboru v Senáte Ron Wyden považuje za znepokojujúce, že si Trump do čela rezortu zdravotníctva vybral človeka, ktorý zastáva podivné názory na základné vedecké fakty.
Krátko zo sveta.
Olaf Scholz po takmer dvoch rokoch telefonoval s Vladimírom Putinom. Nemecký kancelár vyzval ruského prezidenta na stiahnutie vojakov z Ukrajiny a začatie mierových rokovaní s Kievom. Olaf Scholz a Vladimír Putin spolu naposledy hovorili v decembri 2022. Pred telefonátom Scholza vystrihal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho to ruskému lídrovi iba pomôže tým, že bude menej izolovaný a vojna na Ukrajine bude v konečnom dôsledku pokračovať. Gazprom od zajtra zastaví dodávky plynu do Rakúska, informuje o tom agentúra Reuters. Dôvodom je zrejme arbitrážne konanie proti Gazpromu. Ten sa k záležitosti odmietol vyjadriť. Severokorejský líder Kim Jong-un sa zúčastnil na teste samovražedných útočných dronov v jednom z výrobných závodov. Zariadeniu nariadil, aby sa jeho prioritou stala masová produkcia tohto typu bezpilotných lietadiel. Takéto zbrane sa v rozsiahlej miere využívajú aj vo vojne na Ukrajine či na Blízkom východe. Americký prezident Joe Biden pricestoval na summit Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráce do peruánskej metropoly Lima. Na summite sa zúčastní aj čínsky prezident Xi Jinping. Na spoločných rokovaniach sa plánujú zísť zajtra. Bilaterálna schôdzka bude podľa všetkého ostro sledovaná aj z toho dôvodu, že novozvolený prezident Donald Trump už signalizoval konfrontačný prístup k Pekingu počas svojho nadchádzajúceho funkčného obdobia. Nový izraelský minister obrany potvrdil plány svojho predchodcu na povolávanie tisícov ultraortodoxných židov do armády. Od nedele by povolávacie rozkazy mali postupne zaslať 7000 mužom. Mnohí ultraortodoxní židia vnímajú vojenskú službu ako ohrozenie zbožného životného štýlu, okrem iného preto, že ženy a muži slúžia spoločne. Slovanské tenistky sa prebojovali do štvrťfinále finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej. V dueli prvého kola zvíťazili v Malage nad favorizovaným tímom USA 2-1. O cennom triumfe nad 18-násobnými šampiónkami rozhodli v záverečnej štvorhre, ktorej Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou zdolali pár Taylor Townsendová, Ashlyn Krugerová 6-3, 3-6, 10-8, hovorí Viktória Hrunčáková.
Je to skvelý pocit, naozaj do tej štvorhry sme proste išli s tým, že dáme do toho všetko a to, akým štýlom sa začal vyvíjať ten prvý set, podľa mňa to bolo veľmi dôležité, pretože sme naozaj v prvých gémoch videli, že môžeme vyhrať, že na to proste máme v tom zápase a že sa cítime dobre na tom kurte a môže sa stať čokoľvek. Tie emócie v tom super tiebreaku, to bolo neskutočné, ako pre mňa to strašne veľa znamená, takže ja sa veľmi teším.
Vo štvrťfinále Slovenky v nedeľu nastúpia proti Austrálii. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká zajtra kľúčový zápas Ligy národov v boji o postup do B divízie na pôde Švédska. Chýbať však bude Peter Pekarík. Pred odletom to potvrdil tréner národného tímu Francesco Calzona. 38-ročného pravého obrancu Lemeška Žilina trápili uplynulé dni zdravotné problémy. Naopak tímu nebudú chýbať uzdravený krídelník Slávie Praha Ivan Šranc a stredopoliar Stanislav Lobotka z SC Neapol, ktorý sa predstavil už v nedeľnom dueli série A proti Interu Miláno. Proti Švédom očakáva veľmi ťažký zápas.
Prvý zápas sme už videli, že tí Švédi možno neboli na eure, tým, že mali veľmi ťažkú skupinu, ale tú kvalitu oni majú, čiže individuálnu, ale ako tým, ako pracujú, ako dá sa povedať, hrajú jeden na jeden po celom ihrisku, je to veľmi nepríjemné, sú silovo veľmi dobre pripravení. Takže bude to určite veľmi náročný zápas, ale musíme sa z toho prvého zápasu poučiť, hlavne z toho prvého polčasu, čo sme robili zle, a naopak zobrať si možnosť z toho druhého polčasu, kde sme tie veci robili lepšie ako ten prvý.
Víťaz zápasu si zabezpečí priamy postup do B divízie. Zdolaný má už istotu účasti v play-off. Ak zápas skončí remízou, bližšie k postupu bude mať Švédsko, ktoré by malo pred záverečným duelom skupiny lepšie skóre. Futbalisti Talianska a Francúzska si vo včerajších zápasoch A divízie Ligy národov zaistili postup do štvrťfinále. Taliani zvíťazili v Belgicku 1-0 a po piatom kole sú naďalej na čele druhej skupiny. Vedú o 3 body pred Francúzmi, ktorí napriek výraznej hernej prevahe iba remizovali doma s Izraelom 0-0, no tiež už nemôžu skončiť v tabulke horšie ako na druhom mieste. Duel v Paríži medzi domácim Francúzskom a Izraelom sa hral za prísnych bezpečnostných opatrení, no napriek tomu došlo k potýčke menšej skupiny priaznivcov oboch tímov. Napätú atmosféru počiarkol piskot počas izraelskej hymny. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali v prípravnom zápase v Žiline s rovesníkmi z Holandska 3-3. Dva góly domáceho tímu strelil Adrian Kaprálik, jeden Nino Marcelli. Na ďalší zápas nastúpia v pondelok v Trenčíne proti Portugalsku. Futbalisti Spartaka Trnava sa prebojovali do štvrtfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V 8-finálovom zápase zdolali pred domácim publikom Podbrezovu 3-2 v 11-kovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1-1. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje zápasmi 18. kola. Michalovce prehrávajú v polovici prvej tretiny s Popradom 0-1 a Spiská Nová Ves remizuje s Nitrou 0-0. O 18. hodine Nové Zámky privítajú Duklu Trenčín, Liptovský Mikuláš sa stretne s Košicami a Slovan Bratislava so Zvolenom o 18.30. Kanadský hokejista Connor McDavid sa dostal v NHL na hranicu 1000 bodov. 27-ročný útočník to dokázal vo svojom 659. stretnutí v súťaži, pričom iba traja hráči v histórii ligy to zvládli rýchlejšie. K víťazstvu Edmontonu nad Nashvillem 3-2 po predĺžení prispel gólom a asistenciou. Zo Slovákov v noci rozšíril svoju bilanciu kanadského bodovania obranca Erik Černák, ktorý pomohol Tampa Bay k triumfu nad Winnipegom 4-1. New Jersey zvíťazilo na ľade Floridy 6-2, no Tomáš Tatar nebodoval. Z víťazstva sa netešil ani Juraj Slavkovský, Montreal prehral v Minnesote 0-3. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v intenzívnom tréningovom procese po zranení kolena. 29-ročná Vlhová vynechá víkendové podujatie vo fínskom Levi, kde sú na programe úvodné dva slalomy novej sezóny Svetového pohára. Tréner Mauro Pini povedal, že potrebujú ešte niekoľko týždňov v posilňovni a potom by sa začiatkom decembra chceli naplno vrhnúť na prípravu na snehu. Talianský tenista Jannik Sinner úspel aj v treťom zápase na turnaji majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej jednotky zdolal štvorku pavúka Rusa Danila Medvedeva 6-3, 6-4 a bez straty setu vyhral svoju skupinu. Do semifinále postúpil aj Američan Taylor Fritz, ktorý si poradil s Medvedevom a vo štvrtok zvíťazil aj nad Austrálčanom Alexom de Minurom. V semifinále si zahraje nemecký tenista Alexander Zverev, druhý hráč svetového rebríčka zdolal Španiela Carlosa Alcaraza 7-6, 6-4.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič sľubuje slnečný víkend s celkom príjemnými teplotami.
Ešte to bude stále pestré. Teraz, keď prejde tento teplý front, tak za ním bude od západu prúdiť teplý vzduch. Čo znamená, že pokiaľ dnes je teplota do 10 stupňov, dnes zajtra by to mohlo byť ešte tak o 1-2 stupňa aj teplejšie. A ani nedeľa by nejak nemala zaostávať v tomto zmysle, takže sobota, nedeľa to vychádza na celkom príjemné počasie, no také ako keby ešte posledné 2 dni babieho leta. V nedeľu už bude ale pribúdať oblačnosť. Zrážky ešte nemusia byť. Skôr by som povedal, že budú asi ráno hmly a pokiaľ v nich bude nejaké mrholenie, tak pri teplotách pod nulou samozrejme to bude mrznúce mrholenie. Na cestách šoféri budú mať z toho veľkú radosť.
O malú chvíľu pokračujeme v prenosoch z Trnavskej novény a večer bude pripravená relácia Vitaj doma rodina. Hostia Ondreja Rosíka budú z občianskeho združenia Návrat. Pekný piatkový večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.